Dimineața, aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta în reluare o emisiune despre sărăcie, bogăție și compasiune, realizată de Valentina Ursu și difuzată în premieră sâmbătă. Mai întâi vă invit însă să ascultați știrile Europei Libere. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Lunea Paștelui, ultima zi a celei mai importante sărbători creștine. Ca și în alți ani, mitropoliile rivale din Moldova au sărbătorit Paștele separat, emițând și mesaje separate către credincioși. În mesajul Mitropoliei Moldovei Credincioase Moscovei este subliniată unitatea moldovenilor în jurul ortodoxiei. În declarația Mitropoliei Basarabiei, care ascultă de București, se face apel către credincioși să ajute mai mult prea mulți moldoveni care suferă din cauza sărăciei. Serviciul hidrometeorologic de stat prevede pentru astăzi o vreme la fel de frumoasă ca ieri, dar încă și mai călduroasă. Maximele peste zi vor fi cuprinse între 21 de grade la Briceni și Soroca și 26 de grade în sudul țării, la Cahul și Cea Dărlunga. În capitală se anunță 25 de grade, iar la Tiraspol 26 de grade. În întreaga țară cerul va fi mai ales senin. Avioanele de luptă israeliene au lovit duminică ținte din capitala Siriei, Damasc și din împrejurimi, provocând mai multe explozii în încercarea de a opri transportul unor arme sofisticate către milițiile islamiste Hezbollah din Liban. Presa de stat siriană a relatat că rachetele israeliene au lovit un centru de cercetări militare și științifice de lângă Damasc și că ar fi făcut 5 victime. Un oficial de securitate din Orientul Mijlociu a declarat agenției Associated Press, sub condiția anonimatului, că ținta raidurilor a fost racheta Fateh-110, care are sisteme de ghidare mai bune decât oricare armă folosită în prezent de Hezbollah împotriva Israelului. Raidul israelian a fost condamnat de guvernul Siriei, al Egiptului, de Iran și de Liga Arabă. În alta curte de justiție din orașul spaniol La Palma, capitala insulei Mallorca, va decide astăzi dacă s-o pune sub acuzare pe prințesa Cristina, membră a familiei regale spaniole, într-o anchetă penală de corupție asupra soțului ei. Noul scandal de la Palatul Regal din Madrid a contribuit la scăderea și mai mare a popularității monarhiei, acuzată în ultimii ani de multe ori că nu și-a adaptat suficient comportamentul și cheltuielile la vremurile de criză economică. Guvernul socialist al Franței se întrunește astăzi în ședință cu ocazia aniversării câștigării alegerilor. În ajun, 10.000 de oameni au demonstrat la Paris împotriva politicilor președintelui socialist François Hollande. Demonstrațiile au avut loc într-o perioadă când sondajele de opinie arată că el este cel mai puțin popular președinte din istoria modernă a Franței, a cărei situație economică este și ea mai rea decât oricând în ultimii ani. Protestele de ieri au fost organizate atât de comuniști, care îl acuză pe Hollande că a trădat idealurile stângii, cât și de cercurile conservatoare de dreapta, deranjate mai ales de recent aprobata lege a egalității conjugale, sprijinită de președinte. Un oficial rus de rang înalt a lăudat Austria pentru respectul exemplar arătat memoriei soldaților Armatei Roșii, care au participat la eliberarea țării în al doilea război mondial. Agenția ITARTAS a relatat că aprecierile au fost formulate de speakerul Dumei de Stat a Federației Ruse, Serghei Narâșkin. El a participat ieri, alături de oficial austrieci din alte țări, la comemorarea eliberării lagărului de concentrare nazist Mauthausen, aflat pe teritoriul Austriei. Rusia se plânge frecvent că faptele eroice ale Armatei Roșii sunt minimalizate sau chiar negate în țări eliberate de ea în al doilea război mondial și transformate apoi în sateliți comuniști ai Uniunii Sovietice. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Câtă înțelepciune este cuprinsă în cuvintele lui Solomon, cel ce are milă de sărman împrumută Domnului. Dăm cuiva și primim înapoi de la altcineva. Într-o țară ca Republica Moldova, considerat cel mai sărac stat din Europa, într-o societate confruntată cu grave probleme de nepăsare, ignoranță și indiferență, lumea deplânge sărăcia. Mai mulți trecători cu care am discutat la Cucoara spun că puțini sunt oamenii bogați și foarte mulți sunt cei săraci.
De la primărie, de la guvern, ce avem noi? Noi nu avem nică. Cât mușim atâta și încă rămânem cu nică. Cârchiți și zoioși și vai de capul nostru. Lucrează ieta lumea.
lume.
La noi nu e prosperă acum. Nici statul, nici familie. Ne trăim în sărăcie. Cum? Ne живем, а выживаем.
Prosper, ce înseamnă?
În Moldova nu înțelegem.
Noi trăim de azi pe mâine, pentru că noi azi facem de pâine ca să trăim mâine.
Măcar o zi, ca cel funcționar de stat, trească cu salariul care el dă. Cum adică el dodește să cumpere și trei automobili, era un simplu lucrător? Imposibil.
Iubim să cheltuim mult, ne place. Nu de mult am fost la o nuntă. Lucrăm toată viața ca să irosăm într-o zi. Nu gândim cu capul. Asta e prostia noastră.
Măcar cum, trăim și noi așa normal, nici bogat, dar nici chiar să ajungi uneori și te uiți în sus, măcar cât de cât.
Țara e frumoasă, lumea trăiește bine, dar...
Lumea trăiește bine cu venitul de peste hotare.
Când avem un post de muncă garantat, azi este, mâine nu.
Consumul e foarte mare, dar venitul nu-i nimic. Noi nu avem unde lucra, să avem venit.
E bogat care poate învârti azi. Știi că este o vorbă, cine poate oasă roade, cine nu, nici carne moale nu poate mânca.
Mulțumim, ne dă ce avem. Ce avem, cu ce trăim, ne zicem bada proste.
Trăim în sărășie. Cumpărăm pe ce și avem. De la bancă am împrumutat și sunt datoare și nu pot nici procentul să o grămădesc.
N-am de lucru.
Mai mare consumul decât venit, nici nu coasă nici ca munca noastră. Mâncăm ce iese și îmbrăcăm ce avem.
Prin magazin avem de toate, dacă se cumpere de toate, trebuie să ai buzunar. Majoritatea la noi, 70% care n-are. Dar să luăm și o familie așa bună, care unii o familie, un gospodar bun, familia cât nu fi de numeroasă, tot timpul e asigurată. Așa e și societatea noastră. E rău, dar să cotim de acum, după noua guvernare, să schimbi ceva înspre bine.
Să îmbogățești muncă cinstită e tare greu. Nu știu eu la noi în țară dacă cineva îmbogățit pe muncă cinstită.
Toți care vin turiști rămân uimiți ce văd în capitala noastră. Mașini de lux au fost niște cunoscuți de mine, că nu au văzut, doamne ferește, voi vă plângeți când e țărași. Lăsați prostiile, mă băieță. Uitați-vă numai rutiele, toate Mercedes. De palate nici nu mai vorbim. Care sunt concluziile? Oamenii ce-ți gândesc? Că noi insinuăm toate prostiile astea câte în săraci. Dar asta e prostia noastră. Știți, mândria moldovanului să aibă mașină și un palat frumos. Dar la ceva spiritual nu ne gândim. Asta e o boală noi din moș strămoș, asta e la noi.
Sărăcie se mai manifestă prin nepăsarea însăși a oamenilor. Probabil și mentalitatea noastră. Suntem și lăsători și indiferenți față de viitorul nostru.
Îmi amintesc spusa de vedeți un sărac, aveți milă de el. De câte ori ne întrebăm dacă putem să facem loc în viața noastră faptelor de milostenie. Pentru a veni în susținerea celor neputincioși, Doina Cernavca a creat fundația Ajută un om.
Am avut cazuri când am organizat acțiuni de caritate, am avut știri pe câteva site-uri destul de importante care sunt accesate de politicieni, de oameni de afaceri și la eveniment au venit foarte puțini. Ori după ce am afișat pozele pe Facebook, pe pagina Ajută un om a fundației pe care am înființat-o în martie, lumea deja a început a da telefoane și m-au întrebat de ce nu m-ai chemat, de ce nu mi-ai zis? Păi da, spuneți-mi, vă rog, ce trebuie să mai facem?
De ce ai ajuns la concluzia că trebuie să înființezi această fundație Ajută un om?
Ideea fundației Ajută un om mi-a apărut în seara de 8 martie. Am văzut pe Facebook un anunț a unei prietene pe care o am în rețeaua de socializare, în care ea a scris foarte dureros, din fraza citită mi-am dat seama că este într-o stare destul de complicată sufletește și psihologic. Tatăl ei suferise un atac cerebral și se afla internat la spitalul de urgență. Fata are 28 de ani, vârsta pe care o am și eu, și ea disperat cerea ajutor tuturor oamenilor care cunoaște, cum a scris și ea, cel mai bun neurochirurg de la noi din oraș. Eu, având careva cunoștințe în domeniul medical, mi-am dat seama că imediat pe 9 martie, chiar dacă era sâmbătă, pot să rog persoanele să-mi sugereze cum aș putea să găsesc acest neurochirurg. Dimineața m-am trezit, am deschis Facebook-ul și prima frază care am citit-o a fost: mulțumesc mult tuturor, tatăl meu a murit. Eu mi-am dat seama că, în afară de acțiunile de caritate prin donare de bani, haine, alimente, un om îl poți ajuta și prin alte metode. Și mai ales că după am mai avut încă o acțiune pe care nu am făcut-o prin intermediul fundației Ajută un om. Am făcut un concert de caritate în susținerea cantautorului Mircea Guțu, care suferea de o boală gravă. La fel, prin intermediul Facebook-ului am anunțat lumea că împreună cu cantautorul Alexandru Vdovicencu facem un concert. Banii din vânzarea biletelor vor merge în susținerea acestui caz. Biletele s-au vândut doar în două zile datorită Facebook-ului și prietenilor pe care noi avem. Din păcate,
finalul
acești bani
a fost tragic.
Da, au mers pentru mormântare, dar suntem liniștiți pentru că știm că acel om a avut un vis. Ultimul lui vis a fost să urce pe scenă și el a urcat, chiar dacă era într-o stare destul de complicată. Din astfel de cazuri, prind curaj de fiecare dată îmi zic că nu trebuie să mă opresc. Chiar dacă fundația ajută un om și oamenii care mă ajută cu fundația fac voluntariat, cu tot sufletul se implică și am avut cazuri când noi, organizatorii, am făcut donații mai mari decât oamenii care au făcut donații. Pentru că noi, cunoscând cazul, îl trăim. Trăim cu acești oameni și acum avem un caz, un băiețel de 5 ani suferă de o boală destul de complicată care nu poate fi tratată la noi. Această operație se face doar într-o clinică din Germania sau în Statele Unite ale Americii și ar costa 80.000 de euro. Partea cea mai tristă a acestei povești e că băiețelul nu are degete. Deci degetele sunt unite cu palma. Îmi povestea mama lui că atunci când iese afară să se joace, mamele altor copii, public sau în gura mare, le zic copiilor, nu se poate, el este bolnav, nu vă atingeți de el. Asta mi se pare trist.
Bunătatea poate să se cuibărească în sufletul, în inima fiecărui om?
Da, bunătatea poate să se cuibărească. Cel mai recent caz pe care l-am auzit la Biserica Sfântul Dumitru, părintele Andrei de acolo mi-a povestit că un băițel în cărucior are pensia de invaliditate 520 de lei și el în ziua când primește pensia vine la biserică și donează 100 de lei pentru construcția centrului social, unicului centru social care se face acum în preajma bisericii. Mi s-a părut cel mai fenomenal gest pe care l-am auzit și mi-am dat seama că totuși oamenii care în viață au trecut prin anumite
greutăți,
ei sunt cei mai deschiși spre a ajuta alți oameni. Indiferent dacă suferă de vreo boală sau dacă trăiesc în sărăcie, ei sunt oamenii care chiar din puținul care îl au, oferă și celorlalți.
Cel bogat pe cel sărac nu îl înțelege.
Nu, cum și cel fericit nu îl înțelege pe cel trist.
Citisem zilele acestea că porunca milosteniei nu a fost dată numai pentru cei bogați, ci și pentru cei care au puțin, ba chiar și pentru cei care abia reușesc să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Valoarea milosteniei nu depinde de cât dăm, ci de gândul cu care dăm. Ala Pânzar și Natalia Cucuș activează la Fundația pentru Dezvoltarea Educației și Științei. Le-am invitat la o discuție de suflet pentru că ele se regăsesc printre persoanele care nu trec nepăsătoare pe lângă oamenii săraci. Nu-i ocolesc pe cei suferinți. Oare numai în timpul marilor sărbători creștine moldovenii și amintesc de milostenie?
În general, moldovenii sunt un popor destul de generos și bun la inimă, dar totuși aveți dreptate că marea majoritate de noi ne exprimăm bunătatea în toiul sărbătorilor de Paște și de Crăciun, dar cred că trebuie să schimbăm acest moment.
În mod normal ar trebui să fim buni în fiecare zi. Ar trebui să manifestăm toleranță, bunătate și să o exprimăm chiar și atunci când mergem în drum spre serviciu, în transportul obștesc, atunci când întâlnim o bătrânică în stradă care are nevoie de ajutor.
Un cercetător care întinde mâna.
O persoană neputincioasă pe care o putem ajuta ar trebui în fiecare zi să fie ca o normă de conduită a noastră, facerea de bine.
Pentru că unii observatori spun că în Republica Moldova ar exista două lumi paralele, lumea oamenilor săraci și lumea oamenilor bogați. Cei bogați fac modă din felul de a deveni generoși în toiul acestor sărbători mari?
Poate că unii fac acest lucru, dar sunt persoane bine înstărite, care au acceptat un mod de viață creștin și ajută discret, fără măcar să facă din aceasta o fanfaronadă. Nu știu dacă am dreptul moral să-i divulg numele, dar ajută familii disperate sau sărace sau cu nevoi deosebit de grave, le ajută să se pună pe picioare și când își iau zborul de sine stătător, le lasă și trece la o altă familie pe care din nou trebuie să o ridice.
Deci îi dă untița ca să prindă pește.
Exact, exact. O ajută și ajută persoanele să se poată ajuta pe sine mai departe.
Ce fac oamenii înstăriți care au mulți bani? Unii poate să nu le cunoască chiar și numărul lor. Unde îi folosesc?
Oamenii înstăriți la etapa actuală poate nu știu de fapt că este de datoria lor să întoarcă societății pentru tot ce au obținut ei în viață. Pentru succesele lor, pentru banii care i-au acumulat și vine un moment când trebuie să dai. pentru că așa se cuvine. Dumneavoastră ați menționat cuvântul modă, eu aș vrea mai mult să cred totuși că aceasta trebuie să devină o tendință, o cultură a moldovenilor de a fi binevoitori, de a da înapoi, de a face acte de caritate, fără ca să te promovezi. Pentru că unii, da, de acord, fac anumite acte de caritate, persoane publice, vedete, poate și din motiv ca să arate bine, dar alții o fac cu sufletul, fără ca să se promoveze. Da, absolut, fără nici interes, fără ca să dorească să fie menționat numele lor, fără ca să apară în presă. Așa
voi practicați acțiunile de caritate. Cum identificați persoanele vulnerabile? Cine vă ajută să știți că pomana pe care o faceți trebuie să ajungă la cel nevoiaș?
Prin intermediul mass media. O altă sursă sunt cunoștințele noastre sau rudele, prietenii. Alte ori pur și simplu ne alăturăm la o acțiune de caritate care este promovată și pe cale de implementare pe care ne sugerează prietenii noștri.
Care cazuri v-au sensibilizat și de ce?
Natalia, colega mea, vă dau un exemplu concret, dar ca să fac o punte de trecere, pe mine m-a sensibilizat, de exemplu, acțiunea de caritate pe care dumneaei o realiza, repetat, la Spitalul de Boli Oncologice pentru copii. M-a sensibilizat foarte mult acest lucru și am aderat și eu la echipa dumneiei.
Care sunt afectați de această boală? I-ați identificat cu acest diagnostic?
Noi am cunoscut pe parcursul anilor. Din 2010 am început, de fapt, să vizitez secția de oncohematologie, unde copilașii care suferă de leucemie se tratează. Am cunoscut mulți copii, peste 100 de copii. Fluctuația este foarte mare. Capacitatea sălii respective este de 24 de copii.
Și ajutorul vostru în ce constă?
Împreună cu organizația non-guvernamentală cu care activez și în continuare și fac voluntariat, se numește Agenția de Împlinitorințe. Se colectau ajutoare materiale, resurse financiare pentru a procura echipamente, medicamente, cărți, lucruri necesare de igienă, de prim ajutor necesar pentru copii și părinți. La fel am colaborat și cu Clubul Internațional al Femeilor și această secție a fost beneficiarul nopții arte la care s-a colectat o sumă considerabilă de bani, peste 7.000 de dolari. S-au cumpărat echipamente necesare și, de asemenea, din acele resurse am reușit să organizăm și sesiuni de artă. Artă așa mai năstrușnică, mai dezorganizată, de la care au beneficiat copiii, în primul rând, spiritual.
Și care e reacția acestor suflete care recepționează darurile voastre?
Reacția este diversă. Copiii întotdeauna reacționează deschis. Ei au nevoie de un suflu nou, pentru că petrec de la 6 până la 9 luni în spital, durata tratamentului. Și atunci au nevoie de persoane care să vină să petreacă pur și simplu timp cu ei. Să le citească o carte, să le vorbească, să mai vorbească cu părinții. Sunt persoane și mai închise. Desigur, când ai o suferință, nu-ți mai vine dorința să-ți deschizi sufletul, să vorbești cu tot. Lasă-mă să sufer eu altul. Așa cum știu eu să mă confrunt cu greutățile. Da.
De ce suferința în singurătate este mai apăsătoare?
În viața de toate zilele, fiecare persoană își dorește să fie apreciat, să fie iubit, să fie înconjurat de atenție. Atunci când îți lipsește unul din elementele acestea importante, începi să suferi și suferința aceasta treptat acumulându-se ca un boț de omăt, ea devine tot mai gravă, mai apăsătoare și tot mai incertă și atunci persoana începe să se dezorienteze, pierde sensul vieții, vine disperarea cu timpul.
Iar biserica ne spune că deznădejde ar fi un păcat.
Cu adevărat este un păcat, cum zice Biblia, și este un mare ajutor să poți scoți omul din această stare de deznădejde. Deci să întinzi o mână de ajutor, fiindcă facerea de bine nu se exprimă doar material. Da, sigur, unii oameni își spală conștiința, sovestea, eu știu, păcatele într-un fel, prin faptul că donează sume de bani la biserică sau dă într-o familie și după aceasta parcă se simte ei singuri mai bine. Dar materialul și spiritualul sunt lucruri uneori incompatibile. Practic, când merg mână în mână e bine, dar atunci când omul nu are susținere sufletească, nu are suficient curaj să meargă înainte cu viața lui.
Din observațiile voastre, s-a înstrăinat lumea pentru că ne povestesc bunicii, străbunicii noștri că pe timpuri se ajutau și la ridicarea unei case la clacă și la țesutul unui război și la oricare altă treabă în gospodărie. Acum lumea e mai distanțată, cel care și-a agonisit mulți bani, încearcă să-și ridice un gard ca nu cumva să vadă vecinul ce se întâmplă în curtea sa și nu-l interesează, de exemplu, lumea din jurul lui.
Cred că în regiunile rurale totuși mai există această frumoasă tradiție de a se ajuta, indiferent dacă e dator cuva sau nu. Orașul întotdeauna s-a deosebit de țară, de acest moment. Da, ai noștri tind să-și pună un gard mai mare decât casa, din cauza că consideră eronat sau, nu știu, că există invidie și atunci asta e. Să nu mă vadă, să nu mă invideze, să nu pierd. Voiam să vă spun de ce lumea care suferă nu doresc să împărtășească. Mulți încă cred că aceste afecțiuni li s-au întâmplat din cauza că au făcut ceva rău în viață. De ce copilul meu s-a îmbolnăvit? Poate am făcut eu ceva. Dar nu este adevărat. S-a întâmplat, nimeni nu știe de ce. Dar nu trebuie să-ți fie rușine să spui.
E adevărat, aceste lucruri se întâmplă din păcate din cauza stigmatizării. Stigma este o chestie foarte periculoasă și societatea noastră depune eforturi întreținute acum să iasă din această belea, dacă putem spune așa.
Mai mult cu daruri vin cei din străinătate. Iată, și atunci când e vorba despre repartizarea ajutoarelor umanitare, mai degrabă sunt receptivi fie americanii, nemții, olandezii, elvețienii, mai puțin auzi să se facă daruri de la moldoveni.
Eu am trăit în Statele Unite 6 ani de zile aproape. Americanii sunt, în general, un popor foarte credincios. Ei nu doar consideră că trebuie să duc la biserică de atât trebuie. Ei merg la biserică în mod organizat în fiecare duminică. Biserica, oricare ar fi religia, este parte din viața lor. Oamenii cresc într-un spirit creștin care învață să fie bun cu semenii lor.
Preotul e un model pentru comunitate, pentru
preotul
cei din
care
jur?
Pentru
enoreașii care ajung
nu
la
vreau
biserică.
Să spun cu profesia asta, dar care propovăduiește în felul în care ar trebui să fie, ținându-se departe de politică sau alte aspecte, care trebuie să învețe înoreașii cum trebuie să se comporte, ce e bine de făcut, nu doar de sărbători, ci în fiecare zi.
Vă întrebam de ce americanilor sau nemților ar trebui să le pase mai mult de nevoiașii din Republica Moldova?
Eu aș răspunde la întrebarea dumneavoastră cu altă întrebare. De ce americanii înfiază copii din Africa, copii rămași orfani în urma conflictelor, copii bolnavi de sida. Ei au, cum a zis Natalia, în sânge probabil, cultivat această implicare, neindiferență față de persoanele cu dificultăți diferite ordini, de sănătate, săraci sau care au trecut prin niște experiențe foarte nocive, războaie, inundații, catastrofe, au rămas orfani. Eu am avut ocazia să cunosc persoane americane care aveau un singur copil propriu și 3-4 copii înfiați de pe diferite continente ale lumii.
Asta e adevărata pomană?
Toți erau ca o familie. Părinții îi tratau cu egal respect și grijă pe toți. Deci asta a fost marea mea mirare când am descoperit atitudinea aceasta a americanilor. Când aflu despre o dificultate în Moldova, ei imediat se uită unde e țara aceasta, ce-i cu ea. Dacă mai este și cineva care să le spună că iată, am fost în Moldova, e o țară săracă, iată, este o familie sau bătrâni sau un azil într-o situație complicată, extrem de complicată. Ei imediat încep să adune fonduri.
Am început discuția pornind de la sărăcia la moldoveni, dar vreau să punem punct prin a vă întreba ce ar însemna fericirea la moldoveni.
Fericirea poate fi interpretată în mod diferit și de diferiți oameni altfel.
Voi sunteți fericite când faceți aceste acțiuni de caritate?
Multă lume mă întreabă și o întrebare din cele mai bizare pe care eu le-am întâlnit vreodată. Ce ai tu?
Ce câștigi?
Ce ai? Și atunci încerc să le explic, am fluturi în stomac. Simți o senzație de confort. Când oferi, te simți tu bine că ai dat și simți o căldură că omul a primit. Deci trebuie să fie reciproc. Asta e o fericire. Da, pot să spun că sunt fericită că familia e ok, că îmi crește un băiat sănătos și inteligent, că cei apropiați mie sunt sănătoși. Prin asta eu văd fericirea. Materialul nu joacă. Cred că ar fi foarte straniu cineva o să audă, a, bine, mersi că are un salariu. Da, dar nu în asta costă fericirea. Fericirea ți-o creezi tu în fiecare zi.
Doamna Pânzar?
În căutarea fericirii suntem cu toții și nu cred că cineva atinge fericirea deplină sau culmile fericirii. O persoană e fericită atunci când își vede împlinit un vis. Altul e fericit pentru faptul că familia este sănătoasă, trecând poate anterior pentru o experiență de boală. Și când acum mai vede pe toți sănătoși, se roagă în fiecare zi starea aceasta de sănătate și confort, ceea ce ar numi fericire să continue întotdeauna. Totuși, omul e fericit atunci când poate să creeze nu doar pentru sine o stare de fericire, dar pentru cei din jur.
Vă doresc să rămâneți tot atât de bune, să faceți binele și în continuare, să mă lipsiți încă foarte, foarte mulți moldoveni de aceste calități care pentru unii mai rămân străine. Vă mulțumesc!
Mulțumesc și dumneavoastră! Vă dorim sărbători fericite!
Sărbători fericite tuturor!
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A fost unul dintre membrii fondatori ai Mișcării Democratice și ai Frontului Popular, ales în primul Consiliu Municipal Chișinău, ulterior a renunțat la o carieră politică. A devenit om de afaceri, fiind angajat în mai multe companii și în proiecte internaționale. Decorat cu medalia Mihai Eminescu, jurnalistul Virgil Zagaevski este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, numai confuzie și spoială, intrigă și înșelăciune. Pentru că și un săran rezemat în sapă, și un afacerist la un business lunch, și un biet bugetar sau șomer, și cei de acasă, oricei care se mai interesează de casă, am fost ținuți prostește de martori la niște jocuri ale politicienilor. Analiștii vorbesc din televizor despre combinații de șah, pe când aleșii noștri nici dame nu știu. Ei joacă un Ceapaev stupid, zburându-și unii altora piesele cu sfârla până la capăt. Lumea le zice, de fapt, la toți la oaltă, guvernare sau pur și simplu conducere. Cine să-i mai înțeleagă, putere sau opoziție? Ci că Plahotniuc s-a umilit mergând la sediul PLDM, iar Filat s-a umilit mergând la sediul PD. Ei cu toții sunt atât de îmbăsoșați, încât ar trebui, probabil, să-și spargă toate oglinzile din casă, ca să nu se umilească privindu-și propriul chip. Nu mai știm cine sunt, cum nu înțelegem de unde vin, de unde s-au luat și cu atât mai puțin cine vor fi mâine. Ne dăm seama doar că nu s-ai noștri. Noi parcă pe alții i-am votat. Așa rămânem și noi ai nimănui. Of de s-ar mântui odată. Marți. Să admitem că suntem azi chemați la urne. Ori, ca mâine, chiar vom fi chemați. Cine mai are certitudinea că se va schimba ceva în țara asta? În lipsă de identitate, nu avem cum să alegem o direcție și să ne mișcăm. De 20 și ceva de ani, veșnica noastră nedeterminare, la limita de juma-juma și iarăși un transfug nenorocit ne va șantaja, dacă nu-i dăm puterea, ca apoi chiar să trădeze din nou, pentru că nu are nimic sfânt. Pentru fiecare clipă în care acest popor nu-și redobândește identitatea, am plătit, plătim și vom plăti scump. Nu doar în termeni abstracți de demnitate, valori spirituale, memoria unui trecut dramatic și închipuirea unui viitor mai bun, dar și prin starea de dobitocie concretă în care basarabenii o duc de la o zi la alta. Of de s-ar mântui toate odată! Miercuri. Cândva am păcătuit și eu cu paharul. Slavă Domnului, acum îmi pot permite să fac haz pe seama bețivilor. Cică, dacă vrei să ai 8 zile în săptămână, trebuie să începi să-i dai cu dușca de vineri de pe la amiază. Așa capeți formal 5 zile de lucru plus 3 de odihnă. Vai de zilele noastre! Joi. Cum fac toate guvernările noastre că orice încercare de a proiecta, dezvolta sau reforma, implementa sau adapta la nevoile Moldovei, orice element de structură statală, institut statal, proiect comunitar, idee națională, cu resursele materiale și umane pe care le avem, este sortită eșecului sau profanării, din start și iremediabil. Zic asta nu pentru că sunt răutăcios, atât de cinic sau pesimist, nu pentru că la noi, în sfârșit, oricine poate hămăi orice, dar pentru că nimeni și nimic nu ne demonstrează contrariul. Și nu avem de ce și cui ne jelui pentru faptul că politicianul în care am investit niște speranțe când l-am ales, a ajuns să ne guverneze, nu doar că acceptă uneori, el face lege din compromisuri, târgul josnic al guvernanților fiind dictat de interesele lor materiale, personale sau de grup directe. Of de i-ar sătura odată! Vineri. Vinerea patimilor. E o chestie de principiu și vă cer să vă răspundeți sincer. Cum spuneau cândva agrarienii, dați să precăutăm întrebarea. Să admitem prin absurd că suntem deja europeni. Avem noi nevoie în Uniunea Europeană de o asemenea Republică Moldova? Of de-am avea și noi odată mântuire. Rog de mă iertați că poate într-un jurnal ar fi trebuit, în loc de zisa politică, de care și așa suntem cu toții sătui, să vă povestesc ceva mai personal, ce mi s-a întâmplat chiar mie pe parcursul acestei săptămâni săptămâna patimilor. Cu rugă de împăcare, v-aș ruga să citim împreună din dicționare. Spuneam la început că pentru mântuire, înainte de sensul de sfârșit, terminat, găsim noțiunile pascale de izbăvire, vindecare, salvare și iertarea sau obținerea iertării pentru păcatele săvârșite, scăpare de pedeapsa de vină. Aceleași dicționare ne mai învață că patimă nu înseamnă numai suferință morală, dușmănie, caznă, chin, boală și ură. Cu gândul la patimele Mântuitorului, vă îndemn să rețineți că patima este înainte de toate iubire, pasiune și chiar entuziasm. Lumină să ne fie!
Aici încheie emisiunea matinală a Europei Libere. Vă invităm să ne ascultați din nou diseară.